Gepliyer adatlıq radiosi. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2015-nji ýylyň 17-nji noýabry hepdeniň tişenbegini habarlar gündeligimi diýip Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuwnky programamyzda Fransiýa Islam döwleti toporuna garşy Siriýada howa zarbalaryny amala aşyrýar, şol biraqyň özünde de Parijde terrorçylykly hüjümleri amala aşyrmagy ýardym berenleriň gözlegleri hem dowam etdirilýär.
France toujours dit que dans mesure où elle
Owanstanyň Türkmenistan bilen serhedinin golaýynda ýerleşen Gunduz welaýatynyň rehmileri söwüşçüleriň regionda täsiriniň güýçlenmegi bilen bagly aladylanma bildirýärler.
Welaýat Gunduz ki dat saýda şäherçi amaliýat edýär.
Türkmenistan yaşayıcılarının yurdun içinde pul iyi verecek olanlarında bir velayetten başkasına poçt arkalı iyi vermenin yerine birbirinin telefon hesabına pul yüklemek yerli yollardan peydalan yandıkları haber veriliyor. Muna neyme sebep oluyor?
Poçt üstüyle pul uğradığında uğradayan pulun muhtarının meçhulünün 10%'ini poçt bölümleri özünün hizmeti için tutup arka alıyorlar.
Çoğun bir bu obiyelik temalarda cikmeciyip durup geçeriz. Programımızın esası bölümünün başlamazdan o zaman tiyadelikler ulen tanış olun. Fransiýanyň häkimetleri Parijdäki helakçylykly hüjümleriň ýerini polisiýanyň geçen gece tutuş ýurdu önünde 168 sany ýere reýd geçirilendigini habar berdiler. İçeri işler ministri Bernard Cazeneu 16 noýabrdan çykyşynda 20 adamyň tutsak edilendigini we 100-den gowrak adamyň öý tutsaklygynyň astyna alynandygyny habar berdi. Gözlük çäreleri 13 noýabrda Parijiň sport stadionunda, konsert zalynda, restoranlarynda edilen hüjümler amala aşyran toporun agzalaryny we ýaranlaryny tapma uğrunda geçirilýär. Hücümde 132 adam wepat boldy. Fransiýanyň uçurlary Islam döwleti toporunyň Siriýadaky galasy bolan Rakka şäherine howadan hüjümleri amala aşyrýarlar. Dünýä liderleri Parijdäki hüjümleriň ýerini Islam döwleti toporuna garşy töweşmäge taýýarlyk bildirdiler. Dünýäniň ykdysady taýdan ösen ýurtlaryny öz içine alýan Uly 20 guramasynyň liderleriniň geçirýän 2 günlük maslahatynyň netijesinde terrora garşy görüşde berk jogap berilýär. Dip Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan etdi. Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabius esasy çäreleriň terrorçylygyň mağlup çünçülüğüne garşy gönüktürüljekdigini etdi. Germaniýanyň mali ministri Wolfgang Schaube 16 noýabrda sammitden çykyşynda mali operasiýalaryň digitallaşmagy töleg howpsuzlygyna düýpden täze problemalary döredýär diýdi.
Die Digitalisierung der Finanztransaktionen der Finanzmärkte
Şeýle-de sammitde çykyş eden Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk Orseti Siriýadaky harby operasiýalarynda özünçüni prezident Başar al-Asada garşy töweşýän Siriýanyň aram opozisiýasyna däldi, Islam döwleti toporuna gönükdirmäge çağırdy. Şeýle-de Tusk 15 noýabrdan çykyşynda Birleşen Ştatlaryň we Orsetiň arasynda Siriýada Islam döwleti ekstremist toporuna garşy göreş boýunça hyzmatdaşlygyň iňňän wazypdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýa Siriýada Irakda 1 ýyldan gowrak wagt bäri howa hüjümlerini amala aşyrýar. Ortet Siriýada howa hüjümlerini 30 sentýabrda başlady. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-mun şu hepde Demirgazyk Koreýa sapar eder. Bu arada Güneýorta Koreýanyň Yonhap täzelikler agentligi Birleşen Milletler Guramasynyň ýokary wezipeli resmiýetine salgylanyp habar berýär. May aýynda Ban Ki-munyň Demirgazyk Koreýa sapary başlanjak senesinden bir gün öňe sirasynda ýatyrylypdy. Demirgazyk Koreýa öz ýadro ýaragyny synaýandygy sebäpli Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa bölerişiginiň we Birleşen Ştatlaryň agyr sanksiýalaryna sebäpdir edilýär. Güneýorta Koreýanyň Öňki daşary işler ministri Ban Ki-mun Birleşen Milletler Guramasynyň Demirgazyk Koreýa sapar edýän 3-nji ýolbaşçysy bolup biler. Orsiýetde türmede ýogalan bäbegiň ejesi Täjikistanly Zarina Yunusowa öz ogulynyň ölümüniň jekmejek derňelmeginiň öňüni almak üçin özüniň gysagly deportasiýa edilenligini aýdýar. Yunusowa we onuň 5 aýlyk merhum ogulynyň jesedi 16 noýabrda duşenbä iltildi. Yunusowa öz ogulynyň geçen aýda Sankt-Peterburgda polisiýa tarapynyň özüniň we adamsynyň elinden alynanda sagdyn çağa bolandygyny jurnalistler aýtdy. 5 aýlyk Umar Ali Nazarow 14 oktýabrda migrasiya kanunlarını bozmakta ayıplanıp tutsak edilen enatasının elinden alınmağının ertesi yoğaldı. Polisiya çağanın demalış uğurlardan infeksiyadan ölündüğünü aydar. Tajikistan'ın hükümeti Orsiyetin hakimiyetlerinden çağanın ölümünü dergemeği talep etti. Bebeğin ölümü Orsiyette tajik migrantlarının ve adam hukuklarını koruyucuların arasında protest dörüttü. Türkiye'nin hakimiyetleri Paris'de terörçülüklü hücumların amalı aşırılan gün İstanbul'da ulu hücumun önünü aldılar. Polisiya 13. Noyabr'da İstanbul'da 5 adamı Şulsan İslam Devleti toporunun Cihadi John Atli ve yakında Birleşen Ştatların Suriye'de öldürülen lügünü aydın sövüşücülerinin yaranı olmakta guman edilen adamı ele saldılar. İstanbul'da İslam Devleti toporu ile bağlı olmakta guman edilip tutsak edilenlerin yeni biri Britanyalı Aine Leslie Davis'te kaydıldı ve onun Suriye'de de dışarı yurtlu tutsakların sakçısı bulunduğu haber verildi. Davis ve Beylik'i sövüşücüler Suriye'den Türkiye'ye geçip Türkiye'nin hakimiyetleri ön alınan dildövüşün 132 adamın ölümüne getiren Paris'deki hücum bilen katnaşığını derneyenliğini aittılar.